Výrok týdne. Už 15 let jsme součástí Evropské unie, jak jsme si připomínali během tohoto týdne. Ve vysílání existuje ale i další užší spolupráce bývalých postkomunistických zemí, takzvaná Vyšegrádská čtyřka, aliance Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Více nebo méně aktivně od 90. let prosazuje spolupráci a zájmy zemí tohoto regionu, našeho regionu, především v rámci Evropské unie. Existuje ale něco takového jako společné zájmy, jsou nějakým způsobem definovány, pomáhá Česku toto angažmá. V úterním pořadu pro a proti o tom mluvil bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek.
Myslím, že se Vyšegrád dneska shodne na negativních tématech, na negativní vymezení, ale té pozitivní politiky, která by ovlivňovala Evropskou unii, tam daleko méně. To znamená, Vyšegrád by mohla být teoreticky nějaká báze při nějaké erozi Evropské unie. Já se bojím, že ty historické resentimenty a to ta lokalizace ve středu Evropy je spíše komplikací historicky determinovanou. A v tomto smyslu by to bylo sice přání otce myšlenky, bylo by krásné, kdyby Vyšegrád fungoval jako nějaký malý Benelux.
Nicméně,
myslím, že to není úplně možné a já preferuji v tomto smyslu, ať se stane cokoliv, zůstat v tom severním křídlu Evropské unie, já tomu říkám Marková zóna, což je Skandinávie, možná část Beneluxu, je to Německo, my, možná Slovensko, Rakousko a tím to končí.
Řekl expremiér za ODS Mirek Topolánek. To byla citace tohoto týdne ve vysílání. Teď vítám Martina Jela, vedoucího zahraniční rubriky Hospodářských novin. Dobrý den.
Dobrý den.
Má podle vás expremiér Topolánek pravdu, když říká, že v země Vyšegrádské čtyřky se shodnou jenom na tom negativním, ale nemají společnou vizi to, čeho by chtěli vlastně, nedokážou se shodnout, čeho by chtěli v rámci Unie dosáhnout?
Já bych s ním souhlasil a dokonce bych řekl, že vlastně se už nejsou schopni shodnout ani na tom negativním. Protože to, co provádí maďarský premiér Viktor Orbán v poslední době, tak přesahuje i to, co by, v čem by ho podpořili, pokud je třeba o vztah k Evropské unii v situaci před evropskými volbami, nebo vztah ke Spojeným státům americkým, tak a nebo naopak vztah k Rusku, tak to vlastně ho úplně odlišuje od toho, co jakou politiku provádí na Slovensku vláda vedená stranou Směr, v Česku vláda vedená Andrejem Babišem a v Polsku vláda vedená konzervativci. Takže vlastně tím, jak Vyšegrád za tu dobu své existence prochází různými periodami vývoje, tak já bych řekl, že teď jsme na té sinusoidě toho z té spolupráce někde hodně dole. S tím, že samozřejmě, když je potřeba, tak se shodneme na nejmenším společné jmenovatele, což je nějaký odpor vůči hlubší integraci v Evropské unii. Přičemž ale tam zase je Slovensko jako člen eurozóny, na to má zase trochu jiný názor. A nebo se shodneme na odporu vůči imigrantům, ale to už přestává, respektive ta role tohohle strašáka vlastně přestává nějakým způsobem fungovat v tom smyslu, že by to bylo téma, které by lidé nějak dennodenně prožívali, protože ono se vrací, dá se s ním pracovat, ale to, co se děje, tak je někde úplně jinde.
Tedy jsme sousedé, žijeme v jednom regionu, máme společnou historii, zejména nás může spojovat ta ne zcela šťastná historie druhé poloviny 20. století, podobné zážitky. Nicméně Vyšegrádská čtyřka funguje, když jsou v těchto čtyřech zemích podobně naladěné vlády, záleží na osobnostech ve vládě?
Záleží velmi, protože Vyšegrádská čtyřka vznikla jako spolupráce osobností, které vlastně chtěly zanechat nějaké lepší dědictví než to, o čem hovoříte, ta společná historie, která má často naprosto různé interpretace v těch jednotlivých zemích. Takže ani to bych nepovažoval za úplně spojující záležitost. Nicméně je to přesně tak, jakoby, že záleží velmi na osobnosti toho konkrétního lídra. V začátku 90. let to byl Lech Valenca, Václav Havel a Jože Vantal, kteří vlastně dali základ tomu celému uskupení. Na druhou stranu pak jsme viděli nástup, řekněme, mladší generace vůdců, kteří to nepovažovali za tak důležité a naopak začali Vyšehrad používat jako nějaký utilitární nástroj. Když jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme v době před Lisabonskou smlouvou, kdybychom hlasovali spolu, tak jsme měli víc hlasů dohromady než Německo a Francie, takže tam se to opět ukázalo jako poměrně zajímavé z hlediska toho vnitřního uspořádání Evropské unie. Kdybychom to dokázali využít, což zejména my Češi neumíme svoji pozici v Evropě nějakým způsobem využít jako bajobě vlastních zájmů, což zase naopak velmi dobře umějí Poláci. Takže těch věcí jako vždycky najdete nějakou spojnici a pak najednou zjistíte, ale že ta spojnice někde končí po velmi krátké době a zase se rozpojuje do těch jednotlivých, řekněme, národního vidění těch jednotlivých států.
V tom smyslu, kdyby tyto čtyři země více kooperovaly, dokázaly se shodnout na společných cílech a fungovaly, jak to zmínil expremiér Topolánek, podobně jako Benelux, tak by to bylo výhodou a je škoda, že tomu tak není. Vidíte nějakou šanci, že by to někdy tak mohlo být?
No, ono to souvisí s tím, co říkal expremiér Topolánek o té pozitivní agendě, že prostě vlastně obecně fungování Evropské unie, že potřebujete mít něco, proč byste získal spojence v rámci té Evropské unie. Takže kdybychom měli jako čtyři státy nebo tři, dokázali dát dohromady nějakou pozitivní agendu, jedno, dvě, tři témata, nemusí to být nějaký složitý, a dokázali a chtěli ho prosadit a věděli, že ho prosazujeme společně a proč ho prosazujeme společně, tak samozřejmě, že by to fungovalo nějak jinak. Ale Vyšehrad se jednak stal vlastně tou známou značkou až vlastně díky odporu vůči migraci, vůči migrační politice, což není divu, Evropa tehdy vlastně nevěděla, jak na tu situaci má reagovat. Nicméně nebyli jsme vlastně doposud svědky nějakého pokusu o definování, o vytvoření té společné pozitivní agendy, tak, abychom nebyli v Bruselu bráni jenom za ty, co si většině stěžují nebo na něco nadávají, ale za ty, že mají, ale někdo, kdo má nějakou pozitivnější vizi, která může posunout Evropu nebo její část někam jinam. To jsme nebyli schopni vyprodukovat.
Říká vedoucí zahraniční rubriky Hospodářských novin Martin L. Mnohokrát děkuji. Pěkný den.
Naschledanou.
Výrok týdne. O čem politici mluví a mlčí.
A k Vyšegrádské čtyřce a úvaze o seskupení těchto zemí se ještě vyjádří politolog Josef Mlejnek z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se vůbec mluvit o střední Evropě jako o jistém nějakém svébytném kulturním a politickém regionu v rámci Evropy?
No, to je samozřejmě otázka, která zaměstnává politologii a filozofii, historiky už hodně dlouho, desítky let, a je na to celá řada různých názorů. Každopádně, když to vztáhneme na tu současnou situaci a na současné země Vyšegrádské čtyřky, já bych plně souhlasil s tím, co jsme slyšeli před chvilkou, jak od Mirka Topolánka, tak od Martina Ela, že se ty země v tuto chvíli spíš dokážou shodnout na něčem negativním, a je i otázka, jestli i na tom negativním ta shoda nějaká panuje, kdo ví, jak pevná, nebo i v tom negativně vymezeném odporu jsou nějaké rozdíly a nějaké trhliny. Já bych tu možná dodal takovou historickou linku, že vlastně původně ta Vyšehradská čtyřka měla i ten smysl, že jako ty staré členské státy Evropské unie budou to bedlivě sledovat, jestli ty nové postkomunistické země dokáží spolupracovat. Že to měla být trošku taková škola nebo školka, jestli jsou schopny spolupráce, a tudíž i vstupu do Evropské unie. A paradoxně Václav Klaus tehdy Vyšegrádskou čtyřku kritizoval, to odmítal a měl z dnešního hlediska velmi pozoruhodný argument. On říkal, to nám Evropská unie předhodila tu Vyšegrádskou čtyřku jako takovou zástupné integrační celek, aby oddálila vlastně náš vstup Evropské unie. A Václav Klaus tedy razil ten přístup, že ta Vyšegrádská čtyřka by se vlastně měla ignorovat a že by ty demokratické země měly velmi usilovně bušit na vrata Evropské unie, aby se tam dostali přímo aby to nakonec neskončilo, takže prostě Visegrádská čtyřka bude nějaká náhražka integrace s Evropskou unií a celé se to oddálí. Tak to je, myslím, postoj, když si to srovnáme s dnešními postoji Václava Klause k Evropské unii, dost pozoruhodný, bych řekl.
Jak uvidíte budoucnost Visegrádské spolupráce?
Budoucnost Visegrádské spolupráce je velmi problematická z těch důvodů, o kterých hovořil Martin Eil, že tam je celá řada rozdílných postojů a zájmů, nejenom ty shodné. A samozřejmě bude i hodně záležet na dalším vývoji evropské integrace Evropské unie a vlastně politice Evropské unie k těm visegrádským zemím. Pokud je o tu spolupráci na úrovni Evropské unie, tady zase je trošku problém, že ono to je přece jenom příliš malý blok. Když se ty státy dají dohromady, tak stejně to není síla, která by byla schopná v Evropské unii něco zablokovat. I u těch hlasování, kde se nevyžaduje absolutní shoda, kde stačí nějaká kvalifikovaná většina, čili v úzovkách řečeno Visegrádská čtyřka dohromady není v vozovkách kvalifikovanou menšinou, prostě menšinou, která by byla schopná něco zablokovat, to bylo patrné i u toho hlasování o kvótách. A to přeci jenom i omezuje možnosti spolupráce států V4 v rámci Evropské unie, když budou chtít něco společného prosadit. Ať už tím, že třeba něco bloknou, ono ta hrozba, když nám nevíte s přístupem a tom, tak my něco blokneme, to samozřejmě může být hrozba, která se dá použít i při nějakých jednáních a dá se na jejím základě i dosáhnout něčeho pozitivního. Ale pokud by třeba chtěli státy Visegrádské čtyřky takto postupovat, tak se musí přibrat do party ještě někoho dalšího v nějaké jiné země, aby v tom hlasování na úrovni Evropské unie představovali nějaký reálný mocenský blok.
Říká Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy. I vám děkuji za účast v pátečním odpoledním plusu. Naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.